Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ 8 հայ ռազմագերի այսօր հայրենադարձվեց, նրանց թվում են նաև Սյունիքում նոյեմբերի 16-ի սահմանային լարվածության ժամանակ գերեվարված զինծառայողները։ Կալանավորվել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանը, փաստաբանները պնդում են պատճառը ընդդիմադիրների գործերով դատավորի կայացրած ոչ իշխանահաճո վճիռներն են։ Միջազգային հանրությունը խստորեն քննադատում է Հայաստանի հեղափոխական իշխանությունների նոր օրենքը, որը պատիժ է սահմանում պաշտոնյաներին հայհոյելու համար։ Իշխող ուժը հակադարձում է օրենքը զսպող դեր ունի։ Ֆրանսիայի նախագահը մեկնում է Մոսկվա և Կիև քննարկելու ուկրաինական ճգնաժամը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտոնական Երևան հաստատեց Ադրբեջանից 8 գերիների վերադարձի փաստը, հրապարակելով նրանց անունազգանունները։ Մինչ օրս Ադրբեջանը Հայաստանին է հանձնել գերեվարված ընդհանուր թվով 149 զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց։ Բաքուն ակնկալում է 8 հայ գերիների դիմաց ստանալ տեղեկություններ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների և խաղաղ բնակիչների և նրանց հուղարկավորումների վայրերի մասին։ Թուրքական իշխանությունները կվերական Նեն Դիարբեքիրի Սուր վարչական շրջանում գտնվող 16-րդ դարի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, թե չի բացառում պաշտոնական Մինսկի կողմից Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման հնարավորությունը։ Դա կլինի հենց ես հասկանամ և հենց ինձ դրա անհրաժեշտության մասին ասի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ասել է Լուկաշենկոն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր Մոսկվայում Ուկրաինայի խնդրի շուրջ բանակցելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ վաղը Մակրոնը կմեկնի Կիև, որտեղ քննարկումները կշարունակի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Արևմուտքում ենթադրում են, որ Ուկրաինայի սահմանների մոտ ավելի քան 100,000-ի հասնող զորք կուտակած Ռուսաստանը կարող է մոտ ապագայում ռազմական գործողություններ նախաձեռնել։ Վաղը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի նախագահներ Էմանուել Մակրոնի և Անջեյ Դուդայի հետ քննարկելու է Ուկրաինայի թեման։ Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի սարման պայմաններում Վաշինգտոնը շարունակում է ամրապնդել ՆԱՏՕ-ի արևելյան ճակատը, անցած շաբաթվաշրջանին Լեհաստանը ժամանել եւս մի քանի զորախմբեր, ինչպես նաեւ հրամանատարական կազմը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հրամայել է արևելյան Եվրոպա ուղարկել մոտ 3,000-ի հասնող ստորաբաժանումներ։ Ուկրաինան արևմուտքից վերջին շրջանում ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլարի զենք է ստացել, այդ մասին այսօր ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Փետրվարի 6-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 384,880,000-ը, վարակի զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 5,700,000-ը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Կալանավորվել է Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանը, որը վերջին շրջանում քննում էր մի խումբ ընդդիմադիրների գործեր։ Բախշյանի կալանքը հաջորդում է մասնավորապես Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը փոփոխելու որոշմանը։ Նախկինում վարչապետի մահափորձի գործով անցնող, իսկ այժմ ապօրինի զենք պահելու մեջ մեղադրված Ռոխ Մինասյանը Բախշյանի կայացրած վճռով գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Կալանավորված դատավորի պաշտպանական թիմը պնդում է քրեական հետապնդման պատճառը ընդդիմադիրների գործով ոչ իշխանահաճող վճիռներն են։ Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Արղամանյանն այսօր բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունն ու որոշեց կալանավորել Սյունիքի մարզի դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանին։ Դատավորի փաստաբանները լրագրողների հետ զրույցում նշեցին.
Պետք է ասել, որ ժողովրդավարությունը գլորվեց անդունդ, գիտեք, բառը չեմ կարող գտնեմ, թե ինչ է կատարվել։ Կան Բաղշյան և Բաղշյաններ, որոնք որ համարձակորեն փորձում էին ընդդիմանալ որոշումներ կայացնել, ինչը անթույլատրելի է մեր ժողովրդավարական երկրում, իրավական երկրում, հետևաբար նրանց պետք է կալանավորել, որպեսզի մյուսների աշները վախեցնեն։
Այս դատավորը ես մի մոտ խորին համոզմունք կա, որ ինքը շատ լուրջ ճնշումների է ենթարկվել, շատ լուրջ, ինքը փորձել է պայքարել և իրա ակտում էլ է երևում, որ ինքը փորձում է պայքարել, բայց թույլ չտվեցին իրան արդարադատություն իրականացնել։
Դատավորը մեղադրվում է անձին ապորինի կալանավորելու համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ 36-ամյա Բաղշյանը չի ընդունում մեղադրանքը, պնդում է տեղի ունեցող գործընթացները ուղիղ միջամտություն են դատավորի լիազորությունների իրականացմանը։ Ըստ մեղադրանքի Բաղշյանը ապորինի կալանավորել է Քաջարանի համայնքապետ Մամվել Փարամազյանի գործով անցնող ամբաստանյալի Նվեր Մկրտչյանին։ Վերջինս Փարամազյանի դեմ ցուցմունք տված անձն է։ Գլխավոր դատախազությունից պարզաբանել էին, որ դատավոր Բորիս Բաղշյանը Նվեր Մկրտչյանին ակնհայտորեն առանց հիմքերի, առանց նրան լսելու ու դիրքորոշմանը ծանոթանալու է կալանավորել։ Մինչդեռ փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նկատում է.
Այստեղ պետք է հարց ուրիշ ձև տալ. Ում ձեր չի տվել այս որոշումը։ Այ այստեղ շահ մանեգանք ընդեղ, թե ում ոտքն է տրորել Բաղշյանը, երբ որ Նվեր Մկրտչյանի կալանավորելու որոշումը կայացել են որում, երբ որ դրանից հետո նա ներկայացվել է դատարան, երբ որ պարզաբանումները ներկայացրել եւ այլն խափամիջոցը փոխել է, արդեն գրավ, այսինքն թույլ է տվել, որպես ազատության մեջ շարունակի, բայց որպես դատական դիստրե շարունակվի։
Դատավոր Բորիս Բաղշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելը, նրան կալանավորելը, իրավապաշտպանները ծայրահեղ անհամաչափ կասկածների ու մտահոգությունների տեղիք տվող որոշում են համարում։
Սրանով մենք եւս մեկ քայլ հետ ենք գնում դատական համակարգի առհասարակ ընդհանուր անկախության եւ իրավական պետության կառուցման հույսերի առնչությամբ։
Կալանքը չպետք է դրսևորվի որպես տվյալ անձին հպատակեցնելու միջոց։
Մինչ իրավապահները Բաղշյանի կայացրած կալանքի որոշման ապօրինությունն են մատնացույցանում, դատավորի փաստաբանները քրեական հետապնդումը կապում են նրա վարույթում գտնվող մեկ այլ գործի հետ։ Օրերս Բաղշյանը գրավի դիմաց կալանքից ազատել էր Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին, որը մեղադրվում է զենքզինամթերք պահելու ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանի սպանությունն ու իշխանության յուրացումը նախապատրաստելու համար։ Դրանից առաջ էլ Բաղշյանը գրավով ազատել էր իշխանություններին պարբերաբար քննադատող Քաջարանի համայնքապետ Մամվել Փարամազյանին, Գորիսի փոխհամայնքապետ Մենուա Հովսեփյանին, որոնց տարբեր մեղադրանքներ են առաջադրվել՝ պաշտոնեական դիրքի չարաշահումից մինչև կաշառք ու առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում։ Իդեպ վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր Քաջարանի համայնքապետ Մամվել Փարամազյանին կրկին կալանավորելու որոշում է կայացրել, բեկանելով գրավի դիմաց ազատ արձակելու դատավոր Բաղշյանի որոշումը։
Այժմել օրվա գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Բաքուն ազատ է արձակել 8 հայ ռազմագերիների, որոնց թվում են նաև 2021 թվականի նոյեմբերին սահմանային բախումների ժամանակ գերեվարվածներ։ Հիշեցնենք, այդ օրը հայկական կողմից գերեվարվել էր 32 զինվորական։ Խորհրդարանի նախագահ հայտարարել էր, թե իբր նրանք զենքը թողել և հանձնվել են Ալեն Սիմոնյանի այդ հայտարարությունից հետո մի խումբ գերիներ հայրենիք վերադարձվելուց հետո անմիջապես ձերբակալվեցին և կալանավորվեցին։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում այսօր Հայաստան վերադարձած գերիներին, Անես Ակյանն է փորձում պարզել։
Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձան 8 ռազմագերի, պաշտոնական Երևանը հրապարակել է նրանց անունները։ Հայկական կողմը հայտնում է, որ գերիների վերադարձը տեղի է ունեցել ֆրանսիական կառավարության և Եվրամիության միջնորդությամբ։ Օթանավակայանում գերիներին դիմավորել են Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը և Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, որոնք պարզել էին Ֆրանսիայի և Եվրամիության դրոշները։ Այնտեղ էր նաև Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը։ ԱԳՆ-ն ժամանման տեսանյութ է հրապարակել, գերիները զվարթնոց են եկել փոքրիկ օթանավով, որի վրա պատկերված է Ֆրանսիայի դրոշը։ Գերիների այս խմբի վերադարձը հաջորդեց Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Փաշինյան-Ալիև այս անգամ հեռավար հանդիպմանը։ Ադրբեջանական աղբյուրները հայտնում են, որ 8 գերիներից մի քանիսը 2021 թվականի Հայաստանի սահմաններին նոյեմբերի 16-ի մարտերի ժամանակ ձերբակալվածներից են։ Շիրակի մարզպետն իր հերթին տեղեկացնում է, որ 8 տղաներից 4-ը Շիրակի մարզից են, նրանք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի դադարից հետո Խծաբերդից գերեվարված պահեստազորայիններից են։ Գերիների վերադարձի մասին գրառում է արել Ֆրանսիայի նախագահը, գործողության համար շնորհակալություն հայտնելով եվրոպացի դիվանագետներին, ինչպես նաև զինվորականներին համախմբված աշխատանքի համար։ Իր հերթին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը գրել է, որ 8 հայ ձերբակալվածների վերադարձը Ֆրանսիայի, Ադրբեջանի նախագահների ու Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման հաջորդած դրական զարգացումներից ևս մեկ նշան է։ Մինչօրս Ադրբեջանը Հայաստանին է հանձնել գերեվարված ընդհանուր 157 զինծառայողի և քաղաքացիական անձանց։ Մինչև 8 գերիներին վերադարձնելը Ադրբեջանը հաղորդում էր, որ իր հսկողության տակ 46 գերի կա, որոնցից 3-ը քաղաքացիական անձինք են։ Հայ իրավապաշտպանների տվյալներով, սակայն, Բաքվում պահվող գերիների թիվն ավելի մեծ է։
Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ Հայաստան վերադարձած 8 հայ ռազմագերիններն այժմ քնչական կոմիտեում են, ինչպես ազատությանը փոխանցել են գերատեսչությունից, նրանք հարցաքննվում են, այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում։ Միջազգային հանրությունը խստորեն քննադատում է Հայաստանի հեղափոխական իշխանությունների նոր օրենքը, որը պատիժ է սահմանում պաշտոնյաներին հայհոյելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցների հեղինակած օրենքը վաղուց ուժի մեջ է մտել և դատարանն արդեն առաջին վճիռն է կայացրել, քրեական պատասխանատվության ենթարկելով վարչապետին հայհոյած անձին։ Ժողովրդավարական սկզբունքներ վկայակոչող կառավարության ներկայացուցիչները կտրականապես հերքում են պնդումները, թե այս քայլերով իշխանությունը սահմանափակում է ընդդիմախոսների խոսքի ազատությունը։ Անուշ Վակարչյանին լսենք։
Հայոյանքը պետք է արգելվածնի։
Չնայած տեղական և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների շարունակական քննադատությանը, իշխող կուսակցությունը կրկին պնդում է, թե ծանր վիրավորանքը քրեականացնելու օրենքը զսպող դեր ունի։ Քրեական օրենսգրքում քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով անցած տարի ընդունված հոդվածով առաջին դատավճռից հետո հեղինակավոր Freedom House-ը իր մտահոգությունը հայտնեց, վերստին կոչ անելով չեղարկել օրենքը։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, այն խոսում է Հայաստանում ժողովրդավարական նորմերի հստակ հայքայման մասին և սառեցնող ազդեցություն է ունենում խոսքի ազատ արտահայտման վրա։ Միջդեռ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը հակադարձում է անձի արժանապատվությունը նվաստացնելը ժողովրդավարության հետ կապ չունի։
Մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքի ազատությունը ունի սահմանափակումներ։ Երրորդ, մենք պետք է հասկանանք, որ կան այնպիսի արտահայտություններ, որոնք բացարձակապես չեն ընկնում խոսքի ազատության սահմանված օրինաչափ, իրավաչափ սահմանների ներքո, և Հայոյանքը հաստատ դրա մեջ չէ։ Հայոյանքը խոսքի ազատության ոչ թե դրսևորում է, Հայոյանքը խոսքի ազատության սահմանափակման այն իրավաչափ դեպքերից է, երբ ըստ էության նույնիսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հայոյանք տված մարդուն պաշտպանություն չի տրամադրել։
Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը, նույնն է թե հայհոյելը կամ նրա արժանապատվությունն այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելը, ըստ այս օրենքի կարող է պատժվել 100,000-ից 500,000 դրամի տուգանքով։ Եթե հայհոյանքը հրապարակային է եղել կամ արվել է համացանցով կամ եղել է անձի հանրային գործունեությամբ պայմանավորված, տուգանքը կկազմի 500,000-ից 1,000,000 դրամ, իսկ եթե միևնույն անձի նկատմամբ և պարբերաբար է տեղի ունեցել, ապա պատիժը 1-ից 3,000,000 դրամի տուգանք է, կամ կալանքը 1-ից 3 ամիս ժամկետով։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը առաջին անգամ չէ, որ լուրջ խնդիրներ է տեսնում այս օրենքում։ Այս անգամ պատճառը քրեական դատապարտման առաջին դեպքն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սեռական բնույթի վիրավորանք հասցրած քաղաքացին, որի անունը հաղորդագրության մեջ չի նշվում, դատապարտվել է, տուգանվել է 500,000 դրամով։ Իրավապաշտպան կազմակերպության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ օրենքի ընդունումից ընդամենը 6 ամիս անց արդեն ավելի քան 260 քրեական գործ է հարուցվել։ Օրենքի համահեղինակ Վլադիմիր Վարդանյանը կարծում է, որ դատարանները կբալանսավորեն իրավիճակը, տարբերակելով որն է այս դեպքերից տուգանքի արժանի վիրավորանքը։
260 դեպք, և չգիտեմ ինչքան հայոյանք եղել, ինչքան քրեական գործեր արուցել, հանդերի հետևյալ մեջ դատարանները պարտավոր են ներընկալմամբ, հա, եւ կոնվենցիոն, այսինքն 10-րդ հոդվածի 8-րդ հոդվածի համադրմամբ, այսինքն անձնական կյանքի եւ խոսքի ազատության միջեւ այդ բալանսը գտնելով իրական իրացնեն արդարադատություն։
Հիշեցնենք, այս տարվա հունվարին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողով ներբանաձև ընդունել կոչ անելով Հայաստանի իշխանություններին ապաքրեականացնել ծանր վիրավորանքը։ Freedom House-ը եւս հորդորում է խորհրդարանին չեղարկել այս օրենքը, որը կոպտորեն խախտում է Հայաստանի սահմանադրությամբ հաստատված սկզբունքները, երկրի հանձնառությունները, ԵԱՀԿ-ի եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում, որի մասն է Հայաստանը։
Թուրքական գործընթացներին անդրադառնանք հեղինակավոր փորձագետ Թոմաս Դևալի համոզմամբ, այս անգամ ավելի մեծ շանսեր կան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում հաջողության հասնելու համար, քանի որ Ադրբեջանն այլևս սարգելք չի դնում գործընթացի վրա։ Կարնեգի հիմնադրամի առաջատար վերլուծաբանն այս մասին խոսել է Ազատության Կիրակ նորավերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ժամանակ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Հայերի շրջանում գործընթացի նկատմամբ կա որոշակի թերահավատություն։ Հնարավոր է, որ նման մոտեցումը լինի նաև Թուրքիայում կամ այլուր, հաշվի առնելով նախկինում տեղի ունեցած հսկայական ձախողումը եւ թուրք եւ հայ ղեկավարները, ինչպես հիշում եմ, դա քանի որ անձամբ այնտեղ էի լուսաբանելով դա որպես լրագրող, եւ թուրք եւ հայ ղեկավարները հարաբերությունների կարգավորման այդ փորձը վերածեցին միջազգային դիվանագիտական դրամայի։ Եվ 2009 թվականին երկու կողմերը ստորագրել են արձանագրությունները, ստորագրության պահին նրանց հետևում որպես վկաներ, միջնորդներ կանգնած են եղել Հիլարի Քլինտոնը, Լավրովը, Բերնարդ Կուշները, Խավիեր Սոլանան եւ մյուսները։ Արձանագրությունը երբեք չեն վավերացվել երկու երկրների խորհրդարաններում։ Ինչ է լինելու հիմա, ինչ որ տարբերություն կա այսօրվա եւ այդ ժամանակվա գործընթացների միջեւ։ Ինչ ես մտածում դրա վերաբերյալ։
Well, I mean, there are key differences. Obviously, one I've already mentioned, which the Azerbaijan is no longer vetoing.
Կան առանցքային տարբերություններ, ակնհայտ է, ու ես դրա մասին արդեն նշեցի։ Ադրբեջանն այլևս վետո չի դնում գործընթացի վրա, կամ չի փորձում վետո դնել գործընթացի վրա, ինչպես դա արեց 2009-ից 2010 թվականներին։ Երկրորդ, այդ ժամանակ այդ նախաձեռնությունը մեծ մասամբ ղեկավարվում էր այն ժամանակվա Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի կողմից։ Էրդողանը լուսանցքում էր, նա չէր կարողանում կողմնորոշվել այդ գործընթացի վերաբերյալ ու ի վերջո դեմ գնաց դրան։ Այժմ այս գործընթացը ղեկավարվում է Էրդողանի կողմից։ Ինչպես ես եմ հասկանում, դա իրականում ղեկավարվում է ոչ թե ադգործնախարարների միջոցով, այլ հիմնականում ղեկավարվում է Անկարայում, Էրդողանի գրասենյակից, իսկ Երևանում Նիկոլ Փաշինյանի գրասենյակից։ Այսպիսով սա այս գործընթացին ավելի ուժեղ քաղաքական առաջնորդություն է տալիս։ Ինչպես դուք ասացիք, Հայաստանում շատ հավատներ կան, կան քաղաքական ուժեր, որոնք դեմ են սրան։ Նրանցից ոմանք կարծում են դեմ են զուտ ներքաղաքական նկատառումներով, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր սատարել են նախորդ գործընթացին, բայց ընդդիմանում են Փաշինյանին։ Ակնհայտորեն դեմ մարդիկ կան Սփյուռքում, ինչպես գիտենք, արձանագրություններին բավականին մեծ հակազդեցություն եղավ եւ հնարավոր է ավելի ուժեղ հակազդեցություն կա այս գործընթացին, քանի որ Սփյուռքում չեն ցանկանում գործ ունենալ Էրդողանի հետ, անանգ ստացած են Հայաստանի կառավարության ունակության վերաբերյալ։ Կարծում եմ թուրքական կողմից էլ դա կա։ Էրդողանը ոչ պաշտոնական կոալիցիայի մեջ է ծայրահեղ ազգայնական շարժում կուսակցության հետ։ Նրանք դեմ կլինեն այս գործընթացին, կամ կուզենան, որ Հայաստանից կորզվեն շատ զիջումներ, որին Հայաստանը չկարողանալու գնալ։ Այսպիսով հիմքեր կան թերահավատ լինելու առայն, թե արդյոք սա կաշխատի։ Այնուհանդերձ ես անձամբ կարծում եմ, որ այս գործընթացին պետք է աջակցել, քանի որ իմ կարծիքով դա կկայունացնի հարաբերությունները և դրական կլինի Հայաստանի տնտեսության համար։ Կարծում եմ, դա կբացի Հայաստանը, Հայաստանին կընձեռնի տարբեր հնարավորություններ, որոնք նա չի ունեցել վերջին 30 տարիների ընթացքում իր երկու փակ սահմանների պատճառով։
Բաք Մոսկվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում գտնվող եկեղեցիների հայկական ապագան վտանգված է Ալիևի վարչակազմը չի ելթակցնում հատուկ աշխատանքային խումբ է ձևավորել, որը կզբաղվի հայկական եկեղեցիների աղվանականացմամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունների կարծիքով այդ տաճարները հայերի կողմից փոփոխվել ու հայկականացվել են։ Չնայած Հայաստանի իշխանությունների ահազանգերին պատերազմից 1.5 տարի անցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը չի ժամանում տարածաշրջան։ Արցախում փորձում են հնարավոր այլ տարբերակներով պաշտպանել հայկական ժառանգությունը, Մարտակուլյանն է պատմում։
Ադրբեջանական իշխանությունները պնդում են, թե իրենց վերահսկողության տակ անցած եկեղեցիների վրայի գրությունները կեղծ են և դրանք վերացնելու համար աշխատանքային խումբ են ստեղծել։ Բաքուն Արցախի տարածքում գտնվող եկեղեցիները աղվանական է համարում, ավելին հայտարարում, թե իբր այդ տաճարները հայերի կողմից փոփոխվել ու հայկականացվել են։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծված աղվանացման քաղաքականություն է վարում, արձագանքելով Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի հայտարարությանն ասում է, Արցախի մշակույթի արդեն նախկին նախարար, Արցախի նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանը։
Ռուսական դաշտում է փորձեր արվում աղվանացումը, աղվանացման թեզը առաջ տանելու համար։ Օրինակ, Հադրութի վանք յուղի սպիտակ խաչ եկեղեցում ուդիները եկել և հոգևոր ծիսակարգ են արել։ Սա ինչ է, խաչերը պոկվել են եկեղեցում, սա ինչ է, աղվանացումը միայն տեսական թեզերով չեն էլի առաջ տանում, այսինքն կոնկրետ գործնական քայլեր են մարդիկ անում քրիստոնեական հետքը ջնջելու համար։
Մինչ քննարկվում է տարածաշրջան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելություն ուղարկելու հարցը, Արցախում փորձում են հնարավոր այլ տարբերակներով ևս պաշտպանել հայկական ժառանգությունը։ Լուսինե Ղարախանյանն ասում է, այդ նպատակով այսօր դիմել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահին։ Արցախի մշակույթի նախարարությունից առաջարկում են, որ Աշոտ Սաղյանը միջնորդի ռուսաստանցի գործընկերներին անկախ մասնագիտական խումբ ձևավորելու համար։ Պատմաբաններից ու այլ նեղ մասնագիտական ունեցող փորձագետներից կազմված անկախ խումբը կարող է մեկն միշտ վերջ դնել ադրբեջանական նենգափոխություններին, կեղծարարություններին ու հնարավորություն ստեղծել պահպանելու հայկական հետքը Արցախում, համոզված է Ղարախանյանը։
Պատմաբանների ու Կովկասյան աղվանքի պատմության քաջատեղյակ մասնագետներ կան, հենց կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայում, և այդ անկախ փորձագիտական խումբը ես համոզված եմ և հավատում եմ, որ ակադեմիան կօգնի, քաջակցի, և մենք կկարողանանք անկախ փորձագիտական հանձնաժողովի կատարած աշխատանքի միջոցով ինչ-որ արդյունքներ ունենալ։
Պաշտոնական տվյալներով 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են մնացել առնվազն 1456 նշանավոր հուշարձաններ, այդ թվում 161 վանքեր և եկեղեցիներ, 591 խաչքարեր։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Մոսկվայի ժամանում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ քննարկելու Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ելիսեան պալատի ղեկավարը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելու Ուկրաինան և Ռուսաստանի այսպես կոչված անվտանգության երաշխիքների շուրջ պահանջները, որոնք կարևմուտք նստեյության հրաժարվում է իրականացնել։ Մոսկվան էլ իր հերթին հրաժարվում է թուլացնել լարվածությունը Ուկրաինայի մաններին, որտեղ անցած տարվանից տեղակայել է տասնյակ հազարավոր զինվորականներ և ծանր սպառազինություն։ Մակրոնի մոսկովյան այցին Ազաբաբյանն է հետևում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր ժամանում է Մոսկվա Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը թուրացնելու համար։ Նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից առաջ 3 նա հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Ամերիկյան կողմը շարունակում է պնդել, որ Ռուսաստանը հարձակում է նախապատրաստում Ուկրաինայի դեմ։ 3 ազգային անվտանգության հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել էր, թե ռուսական զորքերի ներխուժումը կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի։
Պատուհանը բացվել է, այժմ Ռուսաստանը կարող է ցանկացած օրը ռազմական գործողություններ սկսել Ուկրաինայի դեմ, կամ դա կարող է տեղի ունենալ 2 շաբաթվա ընթացքում, սկսած այսօրվանից։
Fox News-ի եթերում Բայդենի խորհրդականը միաժամանակ չի բացառել, որ Մոսկվան այդ ու ամենայնի խնդրի ճգնաժամը կարգավորելու դիվանագիտական ճանապարհը։ Մակրոնը այցից առաջ անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե նա խնդրում է հենց այդ բանակցությունների ճանապարհը և որ կփորձի հասնել դրան Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Անցած շաբաթ Ֆրանսիայի առաջնորդը Պուտինի հետ 3 անգամ հեռախոսազրույց էր ունեցել, ինչպես Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, այնպես էլ այսպես կոչված անվտանգության երաշխիքների շուրջ ռուսական պահանջների մասին։ Ժուրնալ Դու Դիմանշին տված հարցազրույցում Մակրոնը նշել է, թե արևմուտքը կարող է ռազմական հակամարտությունը կանխելու նպատակով գործարք կնքել Ռուսաստանի հետ։ Ավելին, Ֆրանսիայի նախագահը նշել էր, թե Ռուսաստանի գործողություններն ուղղված են ոչ թե Ուկրաինայի դեմ, այլ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ կանոնների հստակեցմանը։
Մենք պետք է պաշտպանենք մեր եվրոպացի եղբայրներին, առաջարկելով նոր հավասարակշռություն, որը կպահպանի նրանց ինքնիշխանությունն ու խաղաղությունը։ Դա պետք է արվի Ռուսաստանի հանդեպ հարգանքով և այս մեծ ազգի ու մեծ երկրի ժամանակակից մտահոգությունների ըմբռնմամբ։
Մոսկվյան բանակցություններից հետո հաջորդը Մակրոնի օրացույցում բանակցություններն են Կիևում։ Մինչ այդ Կրեմլից հայտարարում են, Մակրոնի այցը կարևոր է, բայց բեկում չեն ակնկալում։ Իրավիճակը չափազանց բարդ է, որպեսզի վճռական գործողություններ ակնկալեն։ Կալենք մեկ հանդիպման արդյունքում, այսօր ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Մակրոնը Պուտինին ներկայացնելու է որոշակի գաղափարներ Եվրոպայում լարվածությունը թույլատրելու հնարավոր տարբերակներ։ Եկեք սպասենք բանակցությունների արդյունքներին, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ակնկալվում է, որ այսօրվա հանդիպումից հետո Պուտինն ու Մակրոնը համատեղ հասուլիս կտան և կխոսեն արդյունքներից։ Մինչ Մակրոնը բանակցում է Պուտինի հետ, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը մեկնում է ԱՄՆ նախագահ Բայդենի հետ հանդիպման։ Խոսելով առաջկա բանակցությունից, Սպիտակ տունը հայտարարել է, Գերմանիայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները կընդգծեն իրենց միասնականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ ռուսական ցանկացած հարձակման դեմ։ Ինքը Գերմանիայի կանցլերն ասել է, թե իր այցի նպատակն է կանխել պատերազմը Եվրոպայում։ Սպասվում է, որ ամերիկյան կողմի այդ բանակցություններից հետո հաջորդ շաբաթ Շոլցը կայցելի Կիև, հետո Մոսկվա։ Ավելի վաղ նա Մոսկվային խոստացել էր շատ լայնածավալ և շատ կոշտ պատժամիջոցներ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի սրացման դեպքում։ Հարցին, թե Արդյոք դրանք կտարածվեն նաև հյուսիսային հոսք 2 գազատարի վրա, կանցլերն ասել է, ոչինչ բացառված չէ։ Ֆրանսիան և Գերմանիան Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ Դոնբասի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող նորմանդական ձևաչափի մասնակիցներ են։ Այս 4 երկրները ստորագրել են Մինսկի համաձայնագրերը, որոնք համարվում են կարգավորման հիմքը, թեև Մոսկվան և Կիևը տարբեր մոտեցումներ ունեն դրանց որոշ դրույթների մեկնաբանման շուրջ։ Վերջին շաբաթներին Արևմտյան երկրները խոսում են Ուկրաինայի սահմաններում ռուսական զորքերի աննախադեպ կենտրոնացման մասին։ Հանգստյան օրերին Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները հայտարարել են, թե Ռուսաստանն արդեն կուտակել է ներխուժման համար անհրաժեշտ ռազմական կարողությունների 70%-ը։ Ավելին, մի քանի օրից նաև Բելարուսի տարածքում սկսվելու են ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժություններ։ Իսկ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ու Արևմուտքը լեգիտիմ նախագահի համարում հայտարարել էր երեկ, թե Դոնբասի անջատողականների դեմ ուկրաինական բանակի հարձակման դեպքում բելարուսական բանակը գործի ճիշտ այնպես, ինչպես ռուսական։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ մի քանի օրից պաշտոնավարումն է ավարտում մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Հրաշ Թամրազյանի հետ զրույցում նա ամփոփել է իր քարամյա գործունեությունը և կոշտ քննադատություն հնչեցրել իշխանությունների հասցեին, թիախավորելով մասնավորապես իշխանությունների գործելաոճը նոր օրենքների ընդունման հարցում։ Լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված։
Պարոն Թաթոյան, դուք փետրվարի 23-ին ավարտում եք ձեր պաշտոնավարումը, այդպես է, չէ՞։ Եվ օմբուդսմենի պարտականությունը փոխանցում է Քրիստոնե Գրիգորյանին, հիմա գուցե ավելի ազատ եք արտահայտելու ձեր մտքերը, աշկանդված չեք, որն է ձեր կարծիքով ամենամեծ բաստողում այս իշխանությունների մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։
Գիտեք, պարոն Թամրազյան, նախ ես ուզում եմ մստակ մի բան ասել, ես միշտ եմ անկաշկանդ եղել և դա եղել է մշտապես իմ սկզբունքը, երբեք չեմ նայել այս կամ այն պաշտոնյան կամով ինչպես կնկալի իմ աշխատանքը, դուրը կգա թե չի գա, այլ միշտ կատարել եմ իմ առաքելություն, ինչպես ասացի։ Ինչ վերաբերում է այս ժամանակաշրջանին, գիտեք, մենք դրական զարգացումներ էլ ունենք, այսինքն այնպես չի, որ և դրանք օրինակ իմ զեկույցներում մշտապես կան, նաև դրական ինչ հարցեր տարբեր եւ այլն, բայց մենք այս խնդիրները, որ այսօր գլոբալ կանգնել ենք, պետք է անպայման նույն ձև մոտենանք այս խնդիրներին և երբեք թույլ չտանք, որ քաղաքական ինչ-որ նկատառումների ձեռնելով մարդու իրավունքները ոտնահարվեն։ Օրինակ, տեսեք, մենք դեպքերից հիմա մեկ ունենք, առաջարկներ ենք ներկայացրել, որ վերաբերում է քրեակատարողական հիմնարկներին, օրինակ հատկապես այս վերջում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ համայնքի ղեկավարներից մեկի ընտրելու իրավունքի հետ կապված, հիմա մենք ներկայացում է հիմնավորումներ, բացարձակ ակնհայտ երևում է, որ հատուկ տարվում է այն ուղղությամբ, որ մարդու իրավունքը չիրացվի։ Այսինքն, բայց էլի իմ կարծիքով այդ իմ նշած նկատառումներից ելնելով, այսինքն շատ կարևոր է, որ մենք օրենքի և պրակտիկայի այս կտրվածություն երբեք չունենանք։ Եվ մյուսը կարևոր է նաև պետության պատասխանատվության շրջանակները։ Իմ կարծիքով կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ էր դա այդպես, պատերազմի ժամանակ։ Իմ կարծիքով պետությունը կային այդ արատավոր երևույթները կային այդ ժամանակ, որ օգտագործելով այս ճգնաժամային կամ բարդ իրավիճակները չարաշահում էր մարդկանց իրավունքները սահմանափակելու իր հնարավորությունը։ Եվ շատ հարցեր կային, ու հիմա էլ է հատկապես այդպես, որ դա շատ նաև էլի անթույլատրելի է, որ կարևորագույն մարդկանց վերաբերող օրենքները ընդունվում են հապճեպ, առանց որևէ մեկի կարծիքը հայտնելու, կոպիտ հարցնելու, կոպիտ խախտումներով, քաղաքական լուծումների համար։ Օրինակ, այս ընդամենը մեկ օրինակ բերեմ, այս վիրավորանքի հոդվածը, ծանր վիրավորանքի հոդվածը։ Սա ամենա անթույլատրելի հոդվածներից էր, որ ընդունվեց ու հիմա շատ լուրջ խնդիրներ է առաջացրել մարդկանց համար։ Իմ համոզմամբ իրավապահ մարմիններին էլ է դրել խնդիրների առաջ։ Սա մաքուր այն հարցերից էր, որ քաղաքական նկատառումներից ելնելով, առանց հաշվի առնելով մարդու իրավունքները, նախաձեռնվեց այսպիսի նախաձեռնություն։ Հատուկ ուզում եմ նշել, ինձ համար բացարձակ անթույլատրելի է վիրավորանք, հայույանք, մենք պետք է դա դադարեցնենք, բայց ոչ թե այս ճանապարով, ոչ թե ասենք մի քանի ամիս առաջ ընտրությունների ժամանակ ամենաբարձր պիկին հասցնենք ատելությունն ու վիրավորանքը, հետո քրեական օրենսգրքով սկսենք սահմանափակել։
Ժամը համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։